Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Угарман Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым саат уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып, чакан май куючу жайлар ишин токтотуп турат. 3 күндөн бери орун алууда мындай абал. Саналуу гана май куючу жайларда бензин сатылууда.
Мурун менен мисалы 300 сомго заправка кылсаң, азыр 500 кылыш керек.
Кыргызстан Тажикстандын Ворухан Клаун айланасында маселелерди чечүү үчүн Баткенже, Лелек районунун башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы маалым болду.
Көпчүлүгү Советтер Союзу убагында берилип кеткенде мен айтпадымбы? Булар жооп бериш керек энди. Качан жооп берет күтөбүз.
Ушул жана башка баяндар жана дүйнөлүк басылмага сереп салабыз алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын премьер-министри Николай Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоонун өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өлкө мыйзамдарына ылайык Пашинян добуш берүүгө чейин өкмөт башчысынын милдеттерин аткара берет. Оппозиция Пашинянын кызматтан биротоло кетишин талап кылып, болбосо шайлоо таза өтпөй турганын билдирүүдө. Өз кезегинде премьер-министр шайлоодо утулса, бийликти жеңип чыккан тарапка өткөрүп берүүнү убадалады. 28 мартта оппозициянын өкүлдөрү Еревандын борбордук бөлүгүндө кезектеги жолу митинг өткөрүштү. Армениянын нааразычылык акциялар февралдын аягында жанданган. Ага чейин оппозиция Армения Тоолу Карабах үчүн кармашта жеңилген премьер-министр Николай Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече апта созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөт номерда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Былтыр күзүндө 6 апта созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Өткөн аптада исламчыл жоочулар Мозамбиктин түндүгүндөгү Палима шаарына кол салып, анын айынан ондогон кишилердин абут болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Өкмөттүн басым сөз өкүлү Омар Саранга жергиликтүү жана чет эл жүздөгөн кишилер Палима шаарына коопсуз жака шашылыш көчүрүлгөндүгүн 28 мартта журналисттерге билдирди. Палима шаары 60 миллиард долларлык наркы бар эл аралык газ долбоорунун логистикалык борбору болуп саналат. Британиядан келип иштеп жаткан киши исламчыл козгоңчулар анын мейманканасынын аймагында кол салган учурда өлтүрүлгөнүн Таймс гезити мурда кабарлаган. Бул кишиден башка дагы жергиликтүү тургундар өлтүрүлгөн. Шаарга жасалган 4 күндүк чабуул учурунда жаракат алгандардын жана каза болгондордун жалпы саны азырынча тактала элек. Исламчыл жоочулар 24 мартта шаарга күтүздөн кол салышкан жана өкмөт мында көзөмөлдү толук калыбына келтире элек. Жоочулар 26 мартта чет элдиктер жана жайгашкан мейманканадан дагы качууга аракет кылгандарды, анын ичинде чет элдик жумушчуларды дагы тобун буктурмага алып аткылашкан исламчыл жоочулардын Аш-Шабаб тобунун жана Ислам мамлекети борбордук Африка вилаяти аттуу террордук топтун жолбашчылары эгемен Мозамбиктин жумуриятын кулатып, чөлкөмдө шариятка негизделген ири халифат курууну көздөдү. Жергиликтүү кабарлардан: Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Милиция текшерүүнүн жыйынтыгында кабарланган маалыматтар аныкталса, шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Ош шаардык милициясы шайлоодогу үгүт компаниясына тиешеси бар баардык тараптарды мыйзамды сактоого чакырат. Шаар тургундарын мыйзам бузуулар жөнүндө кабарларды милицияга билдирүүнү өтүнөт. Учурда милицияда атайын топ түзүлүп, шайлоого байланыштуу ыкчам чараларды жүргүзүүдө. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош шаардык кеңешине шайлоо таза өтпөй турганын айтып чыккан. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48 сом 45 тыйындан сатылып жатат. Ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2 пайыз, биринчи сорттогу буудай үнү 10.8% өстү. Улуттук статистика комитети ундун баасы боюнча 18 калктуу конушта шаарларда мониторинг жүргүзгөн болчу. Улуттук статистика комитети буга чейин кабарлагандай, бир жылда өсүмдүк майы 54%, картошко 46%, жумуртка 35%, эт 27% кымбаттап, мындан тышкары сүттүн, токтун эти, алкоголсуз суусундуктардын баасы дагы жогорулаган. Нандын баасы 5.2% көтөрүлдү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% деп айтылганы менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Токмакындар айтышында баш байгени Идрис Айтибаев алды. 28 мартта Айтыш коомдук фондусунун 20 жылдыгы, Доолук молдонун 160 жылдыгына карата өткөрүлгөн акындар айтышынын жыйынтыгы финалы жыйынтыкталып, баш байгени Идрис Айтибаев 1-чи орунду Баят Акматов, 2-чи орунду Акмат Султан уулу, 3-чү орун Тынчтык Эсенбай уулуна ыйгарылды.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, тоо бекеттеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй менен Таласта 1.6, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 8.13, Ысык Көлдө 2.7 градус жылуу болот, Нарында -1.4, Бишкекте да күндүз жаан жаайт, 4-6 градус жылуу болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып, чакан май куюучу жайлар ишин токтотуп турат. Мындай абал 3 күндөн бери орун алууда. Саналуу гана май куюучу жайларда бензин сатылууда. Кесиптешим Марат Акимбекулу Кыргызстандагы күйүүчү май тартыштыгынын себеби жана ага карата көрүлүп жаткан чаралар тууралуу Оштон баяндамакчы.
Кыргызстан аталышындагы май куюучу жайда бензиндин бардык түрү жок болуп турат. Мындай абал бул компанияда бир жумадан бери уланып жатканын айтышат. Аталган май куюучу жайдын администратору бензиндин дүң баасы кымбат болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мындай абал бир гана май куюучу жайда эмес. Биз Ош шаарындагы айдоочулардан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк.
Кыргызстан заправкасында бензин жок экен. Бир гана солярка бар. Россия нефть заправкасында бир гана 92 жок экен.
Мен эки жолу капал болдум, бирок 92 жок экен да. Кечке жок болду, анын эртеси бардым, кайра эле 45 шейлерден куйдум.
Баа көтөрүлүп кетти деп атат, жаман болду да. Мурун менен мисалы 300 сомго заправ кылсаң, азыр 500 кылыш керек.
Кымбат. Мына дагы кымбат айтып атат. Кем кайга барабыз?
Кыргызстан мунай ташуучулар бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов күйүүчү майдын тартыштыгы бар экенин ырастайт. Мындай кырдаал Орусиядан алынып келинген мунайдын аздыгы менен түшүндүрдү. Азыркы учурда күйүүчү майды ири компаниялар гана алып келип, бирок алар кичи май куюучу жайларга жетпей жатат дейт. Мына ушундан улам бир катар чакан мунай ташуучу компаниялар ишин токтотуп жатканын айтты.
Тартыштык мындай болуп атат. Орустар баягы Россияда көп көлөмдө бербей атат да. Алар баягы ченеп-ченеп эле чоң партияга бербей атышат да. Ошон үчүн кээ бирки биздин баягы майда мунай сатуучуларда азыр бензин жок болуп калды.
Өткөн аптада Жогорку Кеңештин жыйынында күйүүчү майдын баасын ооздуктап, ага карата чара көрүү боюнча маселе көтөрүлгөн. Жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан энергетика министри Кубанычбек Турдубаев күйүүчү майдын баасын түшүрүү үчүн коңшу мамлекеттерден чейки мунай затын алып келүү аракети болуп жатканын айткан. Алынып келинген чейки заттын өлкө ичиндеги кайра иштетүүчү заводдор аркылуу иштеп чыкса, күйүүчү майдын баасы арзандамак.
Казакстан, Өзбекстан, Россияга баарына тең кайрылдык. Барлык мамлекеттерден, коңшулаш мамлекеттерден жоопторун күтүп атабыз. Эми, конечно, ал жерде ар кандай кызыкчылыктар бар. Аны ачык эле айтыш керек. Бирок биз ошого карабастан азыр ушул алкагында иш жүргүзүп атабыз. Биздин кызыкчылыгыбыз биз ошо Кыргызстанды толук кандуу ошо күйүүчү майлар менен камсыз кылып, ушу бааларды тиешелүү деңгээлде кармап калалы деген оюбуз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кеминде 14%га, башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай ташуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Баа мартта дагы 5-8 сомго чейин өсөт деген божомол бар. Ош шаарында 28 мартка карата АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 49 сом 90 тыйын, 92 үлгүсүндөгү бензин баасы 48 сом 90 тыйын сом болсо, дизелдин баасы 44 сом 90 тыйын болууда. Марат Акимдеев уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Тажикстандын Ворух анклавын айланасындагы маселелерди чечүү үчүн Баткен же Лерек район башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы маалым болду. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жума күнкү маалымат жыйынында бул суроодо Ворух анклавы негизги маселе болуп жатканын айткан. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылдарында жашагандар Ворух анклавына байланышкан маселе чечилсе, чыңалуу кыйла жеңилдеп, чыр чатактар кыскармак деген ойдо. Мындай үмүттүн ишке ашуусунан күмөн санагандар да жок эмес. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун кыргыз-тажик чек ара маселесине арналган кеңири баянын чогуу уксак.
Март айында Тажикстан жана Өзбекстан менен мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйынына катышып келген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 март күнү журналисттерге маалымат жыйынын өткөрдү. Анда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берип, Тажикстан менен чек араларды тактоо иштерине да токтолду. Тажикстан менен эки тараптуу тактылай элек, чек арада негизги маселе Ворух анклавы болуп жатканын айткан Ташиев кошуналарга бул маселени чечүү үчүн эки сунуш берилгенин билдирген.
Эки сунушубуз бердик. Биринчи сунушубуз ошол анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз, границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланы Варухка кире турган. Эгер алардын ошо тегерегин чесе, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз андан дагы катуураак биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12 000 гектардын тегерегинде жер, биз 12 000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен району башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Азырынча Тажикстан тарап бул сунушка кандайдыр бир пикирин билдирбегени менен социалдык тармактарда талкуу күчөдү. Тажикстандык интернет колдонуучулардын көпчүлүгү бул сунуш ишке ашпасын айтса, арада ошого жараша пайдалуу, татыктуу жер сунушталса, чек араны чечүү үчүн алмаштырууну бир жолу катары айткандар да бар. Ворух анклавы менен чектешип тирешүүгө көп барып жаткан Аксай айылынын тургундары болсо, кыргыз тараптын сунушун кайсыл бири ишке ашса да макул. Кандай болсо да чек арада талаш чечилсе болду, дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Ворухту кырчаганга эле эл ыраазы, мисалы үчүн эки вариантка эл ыраазы. Ворухту башка жака көчүрүп кеткенге албетте жакшы кабыл алабыз да, кетип тынчыраак жашап отурабыз тоонун арасында өзүбүз. Буяк тажик, буяк кыргыз деп чечилип калса эле тынчыраак болсо болду дейм жашоо.
Азырынча бул сунуш гана, бирок тажик тарап буга кандай карайт, кандай пикирди айтат белгисиз. Ошого карабай божомол пикирлер айтылып талкуулана баштады. Кыргызстан Ворух анклавынын айланасындагы талаштуу чек араны чечүү үчүн сунуштаган жолдорго тажик тарап оңой менен макулдук бериши кыйын, дейт жергиликтүү талдоочу Хайтали Айкынов. Анын пикиринде 40 миңдей калк жашаган Ворух айылындагы калктын жыштыгын азайтуу үчүн тажик бийлиги буга чейин да аракет кылып, бирок элди Тажикстандын башка аймагына көчүрө алган эмес. Анан да Тажикстан Ворух анклавынын стратегиялык аймак катары кармайт. Себеби айыл суунун баш жагында жайгашып, Баткен облусунун Лейлек районуна өткөн жолго рычаг катары эсептейт.
Өтө кыйын. Варухтун өзү өтө тыгыз жайгашкан кыштак да. Буга чейин тажик бийлиги бир нече жолу ошо Варухтун жашоочуларына Тажикстандын башка участкаларынан жер берүү боюнча сунуштар берилген. Бирок ошондой сунуштарга дагы Варухтун эли көнгөн эмес. Бийлик өзү эле чечип, өзү эме кылса билбейм, бирок элдин пикирин угуп эме кылса, аны алмаштыруу өтө кыйынга турса керек. Айланасын толугу менен тактап, делимитация кылып, демаркация кыла турган болсо, чыр чатакты бир топко басаңдатат.
Ворух анклавынын аймагына тете жерди алмаштыруу үчүн Баткен жана Лейлек райондорунун аймагынан сунушталганы айтылды. Бирок так кайсыл жерлер экени ачыкталган жок. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Ворух анклавына кошо кыргыз айылдары менен дээрлик аралашып жайгашып калган. Тажикстандын Мачай айылында кошуп, Тажикстандын аймагында турган Мургаб, Жергетал райондоруна алмашуу туура болот. Алмашууда шашып, чечим кабыл алуу кийин маселе жаралбашы керек, дейт.
Баткен районунун 1/3 территориясы тажиктерге берилип калган да. Ыразаковдун убагында, Усубалиевдин убагында, Масалиевдин убагында, Акаев, Бакиевдин убагында берилген да жерлер. Мына ошондуктан баарын көтөрүп өтүгөндө мына берилген Советтер Союзу кулады. Жерге берген Советтер Союз эле мына ошондон деп айтты. Мургап менен тиги жерге тал анан үчүнчү ушул райондордун менен алмашалы деген вариант жакшыраак болот эле. Биз үчүн кыргызстандыктар үчүн приемлемый болот эле деген ойдомун да. Себеби ансыз деле Баткен районунун Лелек районунун территориялары көпчүлүгү Советтер Союзу убагында берилип кеткенде мен айтпадымбы? Булар жооп бериш керек энди. Качан жооп берет күтөбүз.
Ворох анклавынын айланасы такталып, тосмолонуп, же алмаштыруу жолу ишке ашабы, кандай болгон күндө да Тажикстан менен чек ара маселеси чечилмейинче аткезчилик толук токтотула турганын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта брифинг учурунда кошумчалаган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы буга чейин аткезчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген, мыйзамсыз иштер орун алган учурлары да болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Тажикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт деп айткан эле. Чек арадагы туруктуулукту орнотуу багытында бир топ долбоорлорду ишке ашырып жүргөн активист Айбек Муратов болсо, аткезчилик чек араны тактоого ультиматум боло албайт. Мыйзамсыз товар ташуу ансыз да токтошу керек деген пикирде.
Паритеттик комиссиялардын чечимдери алардын эң негизги куралдары болуш керек. Ушул чечимдер элдин кызыкчылыгын коргогон чечимдер болуп, эки өлкөнүн тең паритеттик комиссиялары компромисске келиш керек. Ушул компромисс бул эң негизги жол жана узак мөөнөткө ушул чек ара аймактарында конфликт жаратпоочу жол болуп саналат. Ушул бир тараптуу контрабанда багыттарына, контрабанда маселелерине бөгөт коюу менен бул маселени узак мөөнөткө чечүү абдан кыйын. Себеби бул контрабанда негизинен бул контрабанда болгондон кийин мыйзамсыз жана буну курал катары колдонуу узак мөөнөткө натыйжа бербейт. Бул негизи контрабанда болбош керек деп эсептейбиз.
Азырынча чек араны тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын Тажикстанга берген сунушу боюнча кошуна өлкө кандайдыр бир жооп кайтара элек. Тажикстандын серепчи Нигматулла Мирсаидов Азаттык радиосуна мурдараак маек курган эле. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары биринчи кезекте Варухтун маселесин чечиш керек. 40 000 калкы бар айыл Исфарага тоскоолдуксуз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк алышы зарыл деп эсептейт Мирсаидов. Варухтун макамы тууралуу чечим совет мезгилинде ошол кездеги жетекчилер тарабынан кабыл алынган. Анда бул чечим аймакты баары СССРге гана тиешелүү деген концепциянын негизинде ишке ашкан. Эгер совет мезгилинде айыл тургундары эч кандай кысылууну сезбесе, азыр жол, суу жана жер ресурстарын пайдаланууда тоскоолдуктарга туш болууда, дейт Нигматулла Мирсаидов. Тажикстандын расмийлери болсо Варухту анклав эмес деп эсептейт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган. Калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, чек арага байланыштуу кызыктуу видео жана аудиолорду, ошондой эле текстерди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Биздин кабарчылар макала баяндарды кеңири жарыялап жатат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29 марттагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүлөрдү улантабыз. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоонун өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өткөн аптада исламчы жоочулар Мозамбиктин түндөгүндөгү Пальма шаарына кол салып, анын айынан 10 кишилер набыт болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалым дады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай ууну 1 килограммына 48 сом 45 сомдон сатылууда. 48 сом, кечиресиздер, 45 тыйындан сатылууда. Ал эми биринчи сорттогу буудай ууну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу буудай ууну 10.8% кымбаттады. Төкмө акындар айтышында баш байгени Идрис Айтбаев алганы маалым болду. жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктуруубузду улантабыз. 27 мартта Казакстандын Алматы сыяктуу ири шаарларында бир катар оппозиция өкүлдөрү бийликтин ички тышкы саясатына жана Кытайдын Шинжаң аймагындагы адам укуктарына ОДОнун бузулушуна каршы нааразылык жыйындарын өткөрөрдө кармалып кетишти. Митингге чыккандар казак бийлигинин Бээжинге жер жана мүлктү сатып жаткандыгына жана жергиликтүү ишкерлердин өнүгүүсүнө жардам бербей жаткандыгына нааразы. Элвира Будайчиеваны уксак.
Ишембеде Алматыда оппозициялык топтор алдын ала жарыяланган нааразылык жыйынына 300 адам чогулду. Митингчилер расмий бийликтерден Кытайдын Казакстандагы таасиринин чыңалышына жол бербөөнү талап кылышты. Уюштуруучулар Казакстанда расмий Бээжин менен биргелешкен ишканалардын курулушуна жол бербөөгө, жерди чет элдиктерге ижарага сатпоого жана ал жерлерди чогуу коргоого чакырышты. Журналист Рысбек Сарсенбай уулу Кытайдын Казакстандын экономикасы менен саясатындагы ролунун жогорулашына Бээжинден насыя алып турган экс-президент Нурсултан Назарбаев башында турган мамлекеттик аппарат жоопту экенин эскертти.
Назарбаевден баштап сонун курган жүйөсүндөгү кулдар, чиновниктер жемкорлукка салынган, саткындыкка салынган Кытай аларга канча сурасы сонша береди. Эч качан кулдукка Кытайга жол бермөө керек.
Деди Сарсенбай уулу. Алматы шаарындагы Чокон Валихановдун айкелинин жанындагы аянттагы демонстрация тууралуу жергиликтүү бийликтер менен алдын ала макулдашылган. Оппозициячыл демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгелүү топтун башчысы Жанболот Мамай Алматыдагы райондук акимчиликке бул жыйынды өткөрүү ниетин билдирген, арыз тапшырган жана бул өтүнүч катка уруксат берилген. Бирок Мамай бул уруксатка карабастан Алматы шаарында айрым жигердүү оппозициячыл өкүлдөр алдын ала кармалып, аянтта интернет үзгүлтүккө учуратылганын айтты.
Интернетти бааттап тастады, өшүрүп тастады интернетти. Үйткени бийлик коркуп отур. Осында миңдеген адам келип, өздөрүнүн нааразылыктарын билдирип, карсылыктарын айтат деп. Бир нече көчөдөн баштап, полиция менен автозактар толтуруп тастаган. Халык жыйналмасын деп. Үйткени бул бийлик заңсыз бийлик. Бул бийлик халыкты тек гана күч менен устап турган, амал менен устап турган жемкор уру бийлик
деп элге кайрылды Мамай. Алматыдагы акция бийлик менен макулдашылганы менен айрым активисттер аянтка бара жаткан жеринен кармалган. 10 чакты адамды полиция кыйнап унааларга салып жаткан жеринен башка активисттер каршылык көрсөтүшкөн, бирок майнап чыккан эмес.
Мине Назарбаевдин заңды митингин жүрүн караңдар. Арсыздык.
Әйел адамдарға қол көтеріп, барлығын басып, тығып алып кетті. Мына жерде соборлар еш қол көтерді әйел адамдарға. Мына ағамыздың үстін жыртып қадымды бол деген адам құқығына аяқ бастылық.
Деди митингге чыккан активисттердин бири. 27 мартта Казакстандын бир нече шаарларында да нааразылык жыйындарга чыгууга беленденгендер орто жолдо тартип сактоо кызматкерлери тарабынан кармалып кеткени маалымдалды. Баш калаа Нур-Султанда полиция оппозициянын топтору митинг өткөрүлө турган жер деп көрсөтүлгөн цирктин имаратына баратканда бир нече адамды кармаган. Эртең менен цирктин жанындагы аймак курчоого алынып, аянтка кар тазалоочу унаалар коюлган. Ал эми ишембиде Чымкентте полиция кеминде 2 адамды кармады. Алар Кытайдын экспансиясына каршы экендиктерин билдиришип, саясий себептер менен куугунтукталган активисттерди камактан бошотууну талап кылышкан. Ошол эле күнү Оролдо болсо 2 активист кармалганы кабарланды. Ошондой эле митингге чыккандардын үйлөрүндө полиция нөөмөттө турушканын билдиришти. Ал эми Казакстандын батышындагы Актөбө шаарындагы нааразылык жыйынды Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов уюштурганы айтылган. Бул шаарда полиция митингге чыккандардын айрымдары менен кошо Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы да кармалган. Акыркы айларда Казакстандын бир катар шаарларында авторитардык бийлик системасына каршы нааразылык чаралары өткөрүү чакырыктары күч алды. Мисалы, 28 февралда 2 саясий уюм Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык чараларын өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жанболот Мамай башында турган демократиялык партия түзүү демилгелүү тобу, экинчиси Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы болчу. Бул уюмдун ишине Казакстанда тыюу салынган. Ал эми Европарламент быйыл 11 февралда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган. Бирок расмий Нур-Султан өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ошондой эле Азаттык радиосу аптанын 5 күнү бою басма сөзгө баянды сунуштайт. Дүйшөмбү күндөрү биз дүйнөлүк басылмаларга сереп салабыз. Бул ирет кесиптешим Куанычбек Жолдошов эл аралык басылмаларда чыккан айрым макалаларга кайрылмакчы.
Кыргызстан менен Өзбекстан талаштуу чек арасын тактады. Бул тууралуу Central Asia News эл аралык басылмасы чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу паритеттик комиссиянын соңку жыйынында кабыл алынган чечим туурасында макаласын жарыялады. Анда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоонун жыйынтыгы боюнча эми мындан ары бул эки кошуна өлкөнүн ортосунда талаштуу чек ара тилкелери жок экени белгиленген. Ташкентте 24-25 март күндөрү Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан жыйында эки мамлекеттин ортосундагы чек ара көйгөйлөрү чечилгени жарыяланган. Интернет басылмасы Камчыбек Ташиевдин аталган жыйындагы бул талаштуу тилкелерде дайыма кагылыштар болуп турган, эми андай окуялар болбойт деген сөзүнө шилтеме келтирген. Анда кыргыз саясатчысынын айтымында бул сүйлөшүүлөрдүн жыйындыгында жеңүүчү жана жеңилген тарап жоктугун, эки жакка бирдей макулдашууга жетишилип, андан соң гана протоколго кол коюлганын белгилеген. Басылма кыргыз делегациясы чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыктоочу протоколго кол коюу үчүн 23 мартта Бишкектен учуп келип, чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык паритеттик комиссиянын жыйыны 25 мартка чейин улантылганы көрсөтүлгөн. Кыргызстан менен Өзбекстан суу сактагычтагы сууну сактоону макулдашты. Кыргызстандын Токтогул каскатындагы суунун өлчөмү мындан 12 жыл мурунку абалга келип, суунун деңгээли кескин ылдый түшүп кеткен. Кыргызстан менен Өзбекстан буга байланыштуу 750 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып турууга макулдашканын 25 мартта эл аралык Евразия Нет интернет басылмасы жазып чыкты. Буга чейин Кыргызстан электр энергиясынын жетпеген көлөмүн Казакстандан сатып алып турган. Бул макулдашуу Кыргызстан электр энергиясын иштеп чыгып, анан сууну Өзбекстандын айдоолоруна буруу үчүн Токтогул суу сактагычына сууну жетиштүү деңгээлде топтоп алуу максатында иштелип чыкканы жазылган. Кыргызстандын электр станциялары ишканасынын маалыматына таянган эл аралык басылма 25 мартка карата суу сактагычтагы суунун көлөмү секундасына 8,77 миллиард кубометр экенин белгилеген. Эгерде электр энергиясын дагы көбүрөөк иштеп чыгуу үчүн сууну кое берүү ылдамдай турган болсо, анданын көлөмү 5 миллиард кубметрге чейин түшүп кетиши күтүлөт. Мындай көлөм суу сактагычта коркунучтуу авариялык кырдаалды жаратып, өндүрүштү үзгүлтүккө учуратары көрсөтүлгөн. Өткөн жылы ушул мезгилде суунун көлөмү 11,8 миллиард кубметрди түзгөн. Эл аралык басылма аталган суу сактагычтан 1 жыл аралыгында 22 миллиард кубометр суу Өзбекстан менен Казакстанга агып чыгып турарын көрсөткөн. Кытай Борбор Азия чөлкөмү үчүн рыногун ача баштады. Германиянын Deutsche Welle, немис толкуну эл аралык радиосу Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнүн азык түлүк ташыган экспортерлору үчүн рыногун ачып, бул чөлкө менен соода экономикалык алака жасоонун жаңы фазасына чыкканын жазып чыкты. Интернет басылмасы Кытай буга чейин Борбор Азия чөлкөмүнөн алтын, мунай жана көгүлтүр отун өндүрүүгө гана кызыгып келсе, расмий Бээжин жакындан бери айыл чарба азыктарынын импортуна уруксат берилерин убада кылган. Ал соңку жылдары чөлкөмдөн жер жемиштерди Кытайга импорттоо үчүн фитосанитардык макулдашууларга кол койгону белгилүү. Борбор Азиянын экспортерлору азык түлүк түрлөрүн Кытайга ташып киргизүүгө лицензия алуу мүмкүнчүлүгүн алып, анын электрондук соода аянтчасына кирүүгө шарт түзүлүп жатканына Deutsche Welle басым жасады. Анда экономикалык баяндамачылар муну менен Бээжин чөлкөмгө таасир этүүнү күчөтүп жатканын белгилеген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 2019 жылы Бээжинге барганда Кытайга буудай сатуунун көлөмүн 3 эсе көбөйтүүнү сунуштаган. Мындан сырткары ал унду, этти, тоок этин, сүт жана сүт азыктарын экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок Кытайдын бул багыттагы стратегиясы эки ача экенин белгилеген басылма, ал бир колу менен Борбор Азия чөлкөмүнөн товарларды сатып алууга макулдук берсе, бирок ошол эле кезде өзүнүн рыногуна кирүү жолдорун татаалдаштырып салганын жазган. Бирок ошого карабастан соңку жылдары Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын айыл чарба жана кайра иштетүү тармагынын экспортерлору жер жемиш, кургак сүт, буудай жана дан азыктарын Кытайга сатуунун көлөмүн көбөйтө баштаган. Эл аралык басылмаларга баяндаманы мен Куанычбек Жолдошов даярдадым.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29-марттагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Канат Кармышаков ээледи. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман. Азаттык радиосунун 29-марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Анда Кыргызстандагы референдумга саналуу күн калганда Венеция комиссиясы баштаган эл аралык эксперттер баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу тынчтануусун билдиришти. Алар жаңы конституция кабыл алынса, Кыргызстанда бийлик бир адамдын колуна топтолуп каларын, тең салмактуулук бузуларын эскертишүүдө.
Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карандысыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз.
Ал арада конституцияны өзгөртүүнү жактагандар мындай пикирге кошулбайт. Биздин толкунда туруңуз, алдыда ушул темада сөз болот. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Түркмөнстанда шайлоочуларга добуш берүүгө 2 гана саат берилди. Түркмөнстанда 28 мартта жаңы түзүлүп жаткан сенаттын 48 оруну үчүн атаандашкан 112 талапкердин ичинен иргеп алгачкы шайлоону өткөрдү. Дүйнөдөгү өзгөчө өкүмзар бийлиги бар өлкөлөрдүн бири эсептелген Борбордук Азиядагы бул мурдагы советтик жумурятта өткөрүлгөн шайлоонун талапкерлеринин арасында бир дагы оппозициячыл талапкер болгон жок. 63 жаштагы авторитардык төбөл президент Гурбангалы Бердимухамбетовдун жеке герт башына сыйынуу мамлекеттик саясатка айланган азыркы Түркмөнстанда кайчы ой пикирлерге эч жол берилбей жана баардык маалымат каражаттары мамлекеттин катуу көзөмөлүндө турат. 28 мартта шайлоочулар таңкы саат 10:00-дан чак түшкө чейин 2 гана сааттын ичинде добуш беришкен. Алар өлкө боюнча 6 шайлоо тилкесинин биринде, анын ичинде Борбор шаар, Ашхабадта жана 5 аймакта 5 башка шайлоо тилкесинде добуш берүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Түркмөн бийлиги добуш берүүдөн кийин бир нече саат ичинде жарыяланган маалыматка караганда 5,8 миллион калкы бар өлкөдө добуш берүүгө укуктуу шайлоочулардын 98,7% бул добуш берүү жүрүмүнө катышканын билдирди. Чет элдик байкоочулар шайлоо тилкелерин көзөмөлдөгө тыюу салынган улуттук кеңеш деп аталган Түркмөнстандын 2 палаталуу жаңы парламенти эми 56 сенатордон жана 125 депутаттан турат. Кийинки аптада сенаттагы орундардын жеңүүчүсү деп жарыяланары күтүлгөн 48 талапкерден тышкары президент Бердимухамбетов дагы 8 сенаторду өз каалоосуна ылайык дайындамакчы. Балкандагы чакан Косово жумурияты коронавируска каршы эмдөө программасын баштаган Европадагы акыркы өлкө болуп калды. Ал COVID-19 илдетине каршы вакцинанын алгачкы дозаларын сырттан алды. Косово 28 мартта COVAX демөөрчүлүк программасы аркылуу AstraZeneca вакцинасынын 24 000 дозадан турган биринчи үлүшүн алды. Балкандагы мурдагы Югославиянын бөлүгү болгон бул өлкө жогорудагы эл аралык демөөрчүлүк программасы аркылуу жалпы 100 800 доза вакцина алат. Премьер министр Альбин Курте өкмөт эмдөө иштерин дароо жүргүзө баштай турганын билдирди. 46 жаштагы Курте Косово бай мамлекетке жатпастыгын айтып, өлкө коронавируска каршы күрөштө эл аралык коомчулуктун айрыкча АКШ жана Европа биримдигинин көмөгүнө өзгөчө муктаж экендигин белгиледи. Бүгүн 28 мартта Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча комитети өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы токтомунун аткарылышы тууралуу маалыматын угат. Комитет жыйынына баяндамачы катары вице премьер министр Артем Новиков, башкы прокурор Курманкул Золошов, саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшиналиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков катышат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90% ашык учурлар аялдар жабыр тартат. 2020-жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. 2020-жылы 24-декабрда жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө токтом чыгарган болчу. Кыргызстанда өткөн жылы микрокредит алгандар 82 000 көбөйдү. Кыргызстанда микрокредит алгандардын саны 2020-жылы 707 000 адамды түздү. Аларга жалпы 31 миллиард сомдон ашык насыя берилди. 2019-жылы 624 000 адамга 30 миллиард сомдон ашык насыя берилген. Бул тууралуу улуттук статистика комитети маалымдады. 2020-жылы микрокредиттердин жалпы көлөмүнүн 33% айыл чарбасына, 28% керектөөгө, 10% соода жана кызмат көрсөтүүгө, 8% курулушка берилген. 2018-жылдагы улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда 96 микрокредиттик ишкана каттоодон өткөн. Төкмакындар айтышында башбайгени Идрис Айтыбаев алды. 28 мартта Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата Токтогулук Молдонун 160 жылдыгына арналган өлкөнүн акындар айтышы жыйынтыкталып, башбайгени Идрис Айтыбаев 1-чи орунду Баян Акматов, 2-чи орун Акмат Султан уулу, 3-чү орун Тынчтык Эсенбай уулуна ыйгарылды.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетовтон кабарларды уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясына беребиз. Бул ирет кесиптешим Кубат Касымбеков Венеция комиссиясы баштаган эл аралык эксперттердин баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу тынчсыздануусу тууралуу атайын берүү даярдаган.
Саламатсыздарбы, азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн дал ушул теманы талдайбыз. Венеция комиссиясынын өзү менен байланышып долбоорду даярдаган конституциялык кеңеш менен өкүлү менен дагы маектешебиз. Оолу, Венеция комиссиясынын пикири эмне үчүн маанилүү экенин Жазгүл Эгембердиевадан угалалы.
Баш кеңсеси Франциянын Страсбург шаарында жайгашкан Венеция комиссиясы Европа кеңешинин конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү органы. Ал расмий түрдө укук аркылуу демократия үчүн Европалык комиссия деп аталат. 1990-жылы Италиянын Венеция шаарында түзүлгөн бул комиссияга дүйнөдөгү Кыргызстан сыяктуу 62 мамлекет мүчө. Венеция комиссиясы мүчө мамлекеттерге демократия, адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү багытындагы юридикалык кеңештерди берет. Улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө көмөктөшөт. Анын сунуштары кеңеш түрүндө болсо да, аларды Европа биримдиги жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму эске албай койбойт. Мыйзамдарды талдоого юристтер, мурдагы судьялар сыяктуу тажрыйбалуу адистер катышат. Андай адистердин тобу соңку 20 жыл ичинде Кыргызстанда сунушталган конституциянын дээрлик бардык долбоорлоруна пикирин билдирген.
Мне также доставляет огромное удовольствие отметить, что наша встреча...
Комиссия 2003-жылы Аскар Акаевдин бийлиги сунуштаган өзгөртүүлөргө, парламенттин макамы көтөрүлгөнүн кубаттаганы менен президент өз бийлигин сактап калганын белгилеген. 2007-жылы Курманбек Бакиевдин тушунда кабыл алынган баш мыйзамдын долбоорунда президенттин чексиз бийлигин ооздуктаган жоболор аз экенин, оппозиция көз жаздымда калганын сындаган. Мындай жагдай Кыргызстанда бийликтин кайра эле элдик толкундоо жолу менен алмашуусуна жол ачарын эскерткен. Айткандай эле 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин өлкөдө парламентаризмди орнотууну көздөгөн конституция кабыл алынып, Венеция комиссиясы аны жалпысынан демократиялык стандарттарга төп келет деп мүнөздөгөн. Ошол эле учурда президент дагы эле күчтүү экенин белгилеп, конституциялык соттун жоюлушуна өкүнүчүн билдирген. 2016-жылы Алмазбек Атамбаев президент кезде киргизилген өзгөртүүлөр аткаруу бийлигин күчөтөрүн, бирок парламент менен сот системасын алсыратарын эскерткен. Венеция комиссиясы Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин референдумга коюлганы жаткан конституциянын жаңы долбоору боюнча эки куунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен биргелешкен корутундусун 19 мартта жарыялады. Анда Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары көбөйгөнүн, парламент алсыраганын, бул жагдай бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтиргенин белгиледи. Конституциялык кеңешме жана демилгечи депутаттар мындай сындарды четке кагып келишет.
Ошентип 11 апрелдеги референдумда конституциянын дал ушул жаңы долбоору колдоо тапса, Кыргызстан кайрадан президенттик башкаруу системасына өтөт. Себеби, эсиңиздерге сала кетели, 10 январда Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деген суроого добуш бергендердин 80%дайы президенттик башкарууну колдошкон. Конституциянын жаңы долбоору боюнча бир нече күмурда Венеция комиссиясы жана Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун же эки күнүн атайын кеңсеси биргелешкен корутундусун ошентип жарыялады. Анын мазмуну тууралуу биз Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы жана вице-президенти болгон Анжелика Нусбергер менен маектештик. Hello, Ms. Nussberger. Thank you very much for...
Анжелика Нусбергер айым, биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы акыкатчы Токо Маамытовдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргызстандагы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда сиз мүчө болгон 8 эксперттен турган топ баш мыйзамдын долбоорундагы бир топ жоболор эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деп тапты. Алгач негизги жүйөлөрдү же корутундунун өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби?
Yes, indeed. The 8 experts from the
Ова Венеция комиссиясынын жана ЭККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактуучу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп, башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактуучу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карандысыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз. Бул аракет Кыргызстандын баш мыйзамдары боюнча тарыхын эске алганда өзгөчө маанилүү. Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Let's talk more about some provisions with this.
Айрым жоолорго кененирээк токтолсок, бул долбоор менен Кыргызстан парламенттик системадан баш тартып, президенттик формага багыт алып жатпайбы? Венеция комиссиясы менен ЭККУ кайсы бир башкаруу формасын сунуштабай турганын так белгиледи. Ошол эле учурда президенттин ыйгарым укуктары тууралуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай камтамачылыкка долбоордогу кайсы беренелер негиз берүүдө?
Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптуу кадам экенин көрсөтүп келет.
Кыргызстанда референдумга чыгарылып аткан баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү Анжелика Нусбергер менен маегибизди бир саамдан кийин улантабыз. Өлкөдө конституциялык реформаны колдогондор бийлик бир колго топтолуп калат деген пикирлерди, деги эле тынчсыздануларды четке кагып келишет. Конституция маселесине президент Садыр Жапаров да жакында Азаттыкка курган маегинде кенен токтолгон эле анын пикирин учка айууга кетели.
Кудай буюрса бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун Бул конституция ошо мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да.
Supporters of the constitutional changes in Kyrgyzstan, including President
Anjelika Nuzbergarayim, мына конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогондордун ичинде президент Садыр Жапаров бул долбоор мамлекетте тартипти орнотоорун, өлкөнүн маселелерине бир адамдын жоопкерчилик алышына мүмкүнчүлүк түзө турганын билдирип жатышат. Анын үстүнө сиз айткандай 10 январда шайлоочулар президенттик башкарууну тандашпадыбы? Жогорудагы пикирлерге сиз эмне дейсиз?
It is true that people have voted for
эл президенттик башкарууга добуш бергени жана 2010 жылдан бери өкүм сүрүп келген парламенттик башкарууга көпчүлүктүн ичи чыкпаганы бышык. Бирок президенттик башкаруу бийлик бир эле адамдын колунда болот дегенди билдирбейт. Эл аралык практика көрсөткөндөй, көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу механизмдер канчалык көп болсо, система ошончолук туруктуу болот. Бийликтен кыянат пайдалануу көрүнүшү ошончолук аз болот. Бул жерде бийликти кыянат пайдаланууга байланыштуу чоң коркунуч бар.
And the less likely it is that power is abused. There's just a huge danger of abuse of power.
And you also mentioned that this draft
сиздер конституциянын бул долбоору менен парламент алсырай турганын белгилеп жатасыздар. Долбоорду колдогондор болсо парламентте министрлер кабинетин дайындоого макулдук берүү сыяктуу дале болсо көп ыйгармуктар болорун айтып жатышат. Президенттик системада парламенттин ролу кандай болуш керек?
Well, on the one hand, the parliament should have some checks and balances.
Бир тараптан парламентте президенттин кадамдарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Экинчи жактан парламент мыйзам чыгаруучу орган болушу кажет. Кыргызстандагы конституциянын долбоорунда президент мыйзамдарды демилгелөөгө жана референдум дайындоого укугу болот. Бул президент мыйзам чыгаруу бийлигине шек келтириши мүмкүн дегенди туюндурат. Ошондон улам биз система жетиштүү деңгээлде тең салмактанбай калды деп айтып жатабыз.
And that's why we think that the system is not balanced enough.
Let's talk about the procedures.
Эми процедуралык маселелерге келсек, ноябрь айында Венеция комиссиясы мөөнөтү бүтүп бараткан кыргыз парламентинин ыйгармуктары чектелүү экенин, андыктан депутаттар конституциялык реформа сыяктуу олуттуу чечимдерди кабыл албашы керек экенин билдирген. Бирок конституциянын жаңы долбоорунун демилгечилери өлкө туш болгон өзгөчө абалды эске алганда, алардын, тактап айтканда, депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укугу бар экенин айтып жатышат. Жаңы конституцияны даярдоо жана аны кабыл алуу процесси тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the team of experts has identified several problems.
Эксперттердин тобу бир катар маселелерди аныктады. Сиз айткандай, бул Кыргызстан үчүн өткөр мезгил. Венеция комиссиясы мындай учурда жаңы конституцияны кабыл албоого, алыска кетпөөгө чакырып жатат. Эң башкысы, азыркы баш мыйзамдагы конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу так эрежелер сакталган жок. Экинчиден, ачык айкындуулуктун жетишсиз болгону. Конституциянын долбоору бардык адамдар ой-пикирин билдире алгыдай. Жарандык коомдун позициясы эске алынгыдай деңгээлде талкууланган жок. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар. Президент эски конституция менен шайланды. Ал жаңы конституция менен да президент бойдо кала берет. Бул өткөөл жободо белгиленген. Бирок шайлоочулар январь айында аны шайлап жатышканда жаңы конституциядагыдай ыйгарым укуктары болоорун билген эмес. Биз бул жерде маселе бар экенин көрүп жатабыз. Ошондой эле конституциянын долбоору шашылыш референдумга чыгарылганына да тынчсызданып турабыз. Бул мөөнөт жарандык коомго талкууларга толук катышууга, Венеция комиссиясынын сунуштарын да диккат окуп, өз ара жыйынтык чыгарууга өбөлгө түзбөйт.
To make conclusions for themselves.
11 апрелде жалпы элдик референдумга коюлчу баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы дагы жана вице-президенти да болгон Анжелика Нузбергердин пикирин уктук. Теманы улантабыз. Биз менен Бишкектен байланышта конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов турат. Темирбек мырза, саламатсызбы? Мына Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын кеңсеси сиздер дээрлик 2.5 айда иштеп чыккан баш мыйзамдын долбооруна бир топ сын айтты. эң башкысы бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукка шек келиши мүмкүндүгүн эскертти. Сиз да корутунду менен таанышып чыктыңыз, айтылган сунуштарга, пикирлерге, сындарга кошуласызбы?
Саламатсызбы. Ооба, биз аябай кызыгуу менен Венециялык комиссиянын биргелешкен, эки КУУ менен биргелешкен корутундусун жана 19-20 мартта отурумундагы чыгарган корутундусун биз карап, аябай чоң кызыгуу менен таанышып чыктык. Ооба, эми бизди негизинен мен баягы өзүм юрист катары, эл аралык мамилелер боюнча жана эл аралык укук боюнча адис катары эл аралык уюмдар ушул Кыргызстанда болуп аткан демократиялык процесстерге аябай кызыгуу менен көңүл коюп карагандарына мен аябай ушундай бир кубанычтамын да. Себеп дегенде Кыргыз Республикасы биздин мамлекетибиз, биздин коом дагы да болсо баягы демократияны өнүктүрүү, өстүрүү жолунда турат.
Албетте, 10 январда кыргызстандык шайлоочулардын 80% президенттик башкарууну колдошкон. Сиз айтып жатасыз, албетте, бул пикирлерди айтып атканы жакшы, кызып атканы жакшы деп, бирок ошол учурда Венеция комиссиясы бир топ сын пикирлерди айтпадыбы? Маселен, албетте, Венеция комиссиясынын эксперттери президенттик башкарууда деле бийликти бир тең салмактоочу механизмдер болушу керек экенин баса белгиледи. Ошо сиз долбоордо иштеп чыккан, ошого катышкан адис катары ушу конституциянын жаңы долбоорунда ошондой механизмдер бар деп айта аласызбы? Кайсы бир тараптын бийлигине мындай аша чаап кетишин алдын алуучу кандай жолдор бар?
Бул жерде азыркы жаңы долбоордогу бийлик бутактарынын ортосундагы баягы кызматташтык, өз ара баягы мамилеси баардык негизде сакталган деп ойлойбуз. Себеп дегенде эч кандай бир негизги бийлик органдары, бийлик бутактары бир кандай бир жогорку баягы ашып кеткен баягы бийлик функцияларын алган жок деген эме бар да, ой бар да. Себеп дегенде мисалы мына парламент биздин өкүлчүлүк орган, мыйзам чыгаруучу орган жана контролдук функцияларды аткарат деген негизги функциялары калды. Парламент, жогорку кеңеш азыркы күндө негизинен эле өзүнүн негизги функцияларын сактап калып атат да. Анан мисалы мына сот бийлигин алсак деле, сот бийлиги дагы негизги өзүнө тийиштүү болгон, ушул бийлик бутагына тийиштүү болгон негизги ыйгарым укуктарына ээ. Ошол эле мисалы мына айтылып аткан сын пикир боюнча президент эбегейсиз көптөгөн ыйгарым укуктарды баягы өтүп кеткен президенттик бийликке деп ушундай сын пикирлер айтылыптыр. Бул боюнча биз айтып кетет элек, ошол референдумда кабыл алынган 10 январдагы 21 жылы кабыл алынган референдум негизинде биздин элибиз, калкыбыз президенттик баягы башкаруу формасын тандап алган. Элдин биз баягы тандаган шайлоосун, баягы кылган тандоосун биз аны четке кага албайт экенбиз.
Ошондо корутундунун айтылган сын пикирлерди толугу менен четке кагасызбы, же кабыл алчу, моюнга алчу дагы бир кемчилик мүчүлүктөр бар деп ойлойсузбу?
Оюңуз түшүнүктүү, рахмат. Бул жерден эгер сиз дагы байкасаңыздар, эгер таанышып чыксаңыздар, Венециялык комиссиянын корутундусунда мисалы негизинен биздин жетишкендиктер да баса белгиленген экен. Мисалы ошол эле конституциялык сотту калыбына келтирилген жана ошондой эле биздин азыркы сунушталып аткан долбоордогу экинчи бөлүм, бул адам укуктары жана эркиндиктери боюнча бөлүм толук бойдон баягы колдоого алыныптыр. Венециялык комиссиясынын эксперттери тарабынан өзү тастыкталып атат да. Ошо болгон азыркы учурдагы негизги дүйнөлүк коомчулук тааныган баардык адамдарга тийиштүү болгон укуктар жана эркиндиктер баардыгы камтылган экен деген далилдер келтирилип атат да. Анан эми мисалы бул жерде мен ойлойм, көбүнчө техникалык мындай сын пикирлер болгон да. Мисалы мен таанышып чыксам көбүнчө баягы толуктош керек, такташ керек деген ушундай бир эмелер сунуштар бар экен.
Сиз техникалык деп атап жатасыз, бирок Венеция комиссиясы менен 2 күнүн корутунда так жазылып атат, ошол эле тең салмактуулукка бир шек келген атат, ошол эле парламенттин көзөмөлдөчү функциялары жетишсиз болуп атат, ошол эле элдик курултай парламенттин функцияларын мындай бир топ бөлүгүн алып албайбы деген сыяктуучу. Айтор, жана тең салмактуулук боюнча пикирлерди толугу менен четке кагасыз. Демек тең салмактуулук толук сакталган деп эсептейсиз, кыска айтканда.
Мен так дагы эле өзү оюмду билдирейин. Биздин азыркы сунушталып аткан конституциялык кеңешке тараптан долбоордо тең салмактуулук так дагы каралган. Эч кандай бир бийлик бутагы мындай өз баягы өз тарабына көбүрөөк баягы бийлик мисалы функцияларын ыйгарып алган эмес да.
Рахмат, Темирбек мырза, биз азыр бир саамдан кийин маегибизди улантабыз. Болу ушул Венеция комиссиясы менен 2 күнүн эксперттеринин корутундусу боюнча социалдык тармактардагы айрым пикирлерди угуп алып, кебибизди улантсак.
Ар бир жаран Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун татыктуу жана кадыр барктуу мүчөсү катары көргүсү келет. Ал үчүн биздин мамлекет эл аралык коомчулуктун алдында укуктук түрдө иш алып барышы зарыл. Венеция комиссиясынын корутундусун биздин аткаминерлер четке какпашы керек. Сунуштарына көңүл буруп, кеч болуп кете электе конституциянын жаңы долбоорун кайра карап чыгуусу зарыл.
Венеция кеңеши бул өтө тажрыйбалуу, билимдүү жана объективдүү орган. Алардын кеңеши биринчи кезекте бизге, өлкөгө зарыл. Эл аралык гуманитардык каржы уюмдарга жана донор өлкөлөргө ориентир, инвестиция тартууга өбөлгө.
Венеция комиссиясынын корутундусундагы кыйла талаштуу учурлар. Президент конституциянын гаранты болбошу керек. Прокуратура мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткарылышын көзөмөлдөө менен алектенбеши кажет. Президентте мыйзам демилгөлөө укугу болбошу керек. Европалыктарды түшүнсө болот. Биз болгону мамлекеттүүлүктүн өнүгүшүнүн ар башка этабында турабыз.
Мына ушундай пикирлер бар. Темирбек мырза, Европа биримдиги Венеция комиссиясы менен 2 күнүн эксперттерин корутундусун эске алууга чакырды. Аны улай эле Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги да эл аралык адистердин корутундусун колдоп чыкты. Сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары Венеция комиссиясынын айрым айткан сунуштарын, анын ичинде ушул тең салмактуулук боюнча айткан олуттуу бир сунушундай сынын четке кагып жатасыз. Деги эле ушул Венеция комиссиясынын пикирлери эске алынбаса, комиссия айткандай бир долбоорго эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбесе, мындай жагдай Кыргызстандын эл аралык имижине доо кетирип койбойбу?
Жок, бул жерде эч кандай андай доо кетирүү деген маселе көтөрүлбөш керек. Себеп дегенде буга чейин мисалы ошол эле корутундуда Венециялык комиссиянын мисалы биздин ал сунуштарды эске алыныптыр. Мисалы ошо адам укуктары боюнча биз сөз эркиндиги боюнча кеңири баягы беренелерди бергенбиз. Ал боюнча эгер дагы тактап таанышып чыксаңыздар, сөз эркиндиги боюнча Венециялык комиссия биздин конституциялык кеңеш менен сунуштаган беренелерди колдоп, баягы колдоого ээ экенин айтты. Биз эч кандай бир дүйнөлүк коомчулуктун же болсо ошол эле европалык биримдиктин же болсо ЭККУ'нун мисалы сунуштарын эч кандай четке кагуу деген ниет жок. Бул деген биздин азыркы баягы баягы иш процессибиз болуп атат да. Биз дагы бир сунуш катары айтып кетсек болот, эми ушул Венециялык комиссия өзүнүн ушундай ишмердүүлүгүн конституциялык кеңеш менен иштеп жатканда баягы бизге бир ошол кезде баягы кызыл иш болуп жаткан кезде биздин ошо эксперттер келип биз менен кошо иштешсе деген бир ой болуп атат да. Бул кийинкиге да, мисалы эми бул бүгүнкү менен эле бүтүп калбайт, биз ойлойбуз мындан ары дагы көптөгөн кызматташтык болот.
Мына эми Венеция комиссиясы менен ЭККУ конституциянын долбоорун даярдоодон баштап референдумду дайындоого чейинки процесс боюнча дагы бир топ пикирин айткан экен, мүчүлүштүктөр бар деп да берилген экен. Долбоордо мындай баардык тараптардынбы, оюнчулардынбы пикири эске алынбай калганын белгилептир. Коомчулук конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканын толук түшүндүбү, толук талкуу болду деп ойлойсузбу?
Толук талкуу болду. Себеп дегенде конституциялык кеңешме 20-ноябрда түзүлгөн 2020-жылы. Андан бери мына коомчулукка 11-мартта чыгарылды. Негизи референдум кабыл алуу боюнчачы, ага чейин талкууда болду. Ошондо 3 айга чукул аралыкта конституциянын долбоору талкууда болду. Кеңири коомчулук баягы катышты. Миңдеген сунуштар, пикирлер келди биздин жер жерлерден, жөнөкөй адамдар өзүлөрү да келип атты. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү өзүлөрүнүн ишин ачык айкын Илимдер академиясынын имаратында күнүгө эртеден кечке өзүлөрүнүн ишин алып барып атты.
Рахмат сизге. Анда биз баш мыйзамдын долбоорун даярдоого катышкан конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов менен маектештик. Деги эле биз бүгүнкү программада Венеция комиссиясы менен Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперттеринин конституциянын долбоору боюнча корутундусун талдадык. Бул корутунду боюнча ой пикириңизди социалдык тармактардагы баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө да тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-марттагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.